Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Dženanom Kovačićem, studentom druge godine na odsjeku genetike i bioinženjeringa Internacionalnog univerziteta Burč i Ivankom Popović, rektorkom Beogradskog univerziteta.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Studenti koji su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta doprinijeli su da se ubrza procedura u donošenju konačne ocjene da li je doktorat ministra Siniše Malog plagijat ili ne. Pitanje koje se povlači više od 5 godina, rekla je za Radio Slobodna Evropa rektorka Ivanka Popović. Nakon okončanja 13-odnevne blokade rektorata od strane grupe studenata i izjave rektorke da je uz svoje studente, na nju se obrušila lavina kritike pa čak i ismejavanja od strane najviših državnih funkcionera. O blokadi univerziteta, odnosno vlasti prema instituciji univerziteta, profesorima i studentima, o upadu grupe naprednjaka u rektorat, sa rektorkom Ivankom Popović razgovarali smo u intervju nedelje.
Vaš komentar na izjavu predsjednika države da je univerzitet postao partijska prćija, pritom naravno ne misli na upade svojih naprednjaka, nego na studente kojima kaže, za koje kaže da su Đilasovci i slično.
Studenti imaju pravo da iskažu svoje mišljenje. Ja se možda ne slažem sa načinom na koji su oni izabrali da iskažu svoje stavove, ali studenti na to imaju pravo. Svakako univerzitet nije mjesto koje treba da se politizuje i mi smo vrlo namjerni da univerzitet se bavi onim poslovima za koje je predviđeno zakonom da se bavi, ali isto tako ne možemo da sprečimo, ljudi su politička bića i imaju pravo na svoje individualna mišljenja. Važno je da se to samo kanališe na odgovarajućim mjestima.
Da li je opozicija imala upliva preko ove grupe studenata? Da li su to Đilasovci, pripadnici partije Jeremića i ostali?
Ja sam razgovarala sa studentima. Ja zaista ne mogu da znam da li oni imaju neke partijske afilijacije ili ne. Oni su studenti Univerzitetu u Beogradu. Ja sam dužna sa njima da razgovaram.
Premijerka je poručila i pre konačnog stava o tome da li je doktorat Siniše Malog plagijat ili ne, da ona ne da Siniše Malog i da će on ostati u vladi. Sme li akademska zajednica da ćuti na takve izjave? Predsjednik države je pritom rekao da je potpuno nebitno da li ima diplomu ili ima samo osnovnu školu završenu ministar.
Pa meni se čini u ovom trenutku da je najvažnije da se svako bavi svojim nadležnostima. Znači da svako radi u okviru svojih ingerencija. Za univerzitet je to pitanje akademskih stvari. Mi ne možemo da izlazimo izvan toga. A što se tiče državnih organa, oni deluju u okviru svojih nadležnosti i verujem da im je bitno da u svojim redovima imaju stručne ljude.
Vi ste rekli da je odbranjena autonomija univerziteta. Da li ste to prebrzo rekli pre nego što je završen slučaj Mali?
Mislim da nisam prebrzo rekla. Ako se sjećate mojih izjava od pre godinu dana kad sam preuzela dužnost, ja sam rekla da je to jedan od mojih prioriteta i od 1. oktobra kad sam preuzela dužnost, ja sam učinila sve što je u moje moći, da nema nikakvog usporavanja ili zaustavljanja procedure. Svaki korak je išao u onom vremenskom roku za koji je bio određen i nema nikakvog razloga da mi taj postupak ne završimo. A i moram da dodam, mi bismo to uradili i bez dolaska studenata u rektorat, možda ne u tom roku za koji su se oni sada izborili, ali svakako je ključno za Univerzitet u Beogradu da se taj slučaj završi.
Taj slučaj traje više od 5 godina. Dobro, vi ste u mandatu rektorke godinu dana i govorite o tome. Ipak, 5 godina, nije li previše za utvrđivanje da li je nešto plagijat ili ne, posebno kad ste imali i dokumenta koje su stigla iz Londona od profesora Karapanđe?
Univerzitet u Beogradu je imao određenih nerazrešenih pitanja, odnosno nepokrivenih procedura za ovu situaciju. To je zahtevalo određeno vreme, svakako ne 5 godina. Bilo je, ja čini mi se, od strane nekih pokušaja da se postupak uspori. Mislim da je sad to nebitno da o tome razgovaramo. Ono što je bitno, da univerzitet u Beogradu ima snage da svoje probleme reši, možda je to malo sporo, ali u svakom slučaju mi smo sada na pragu da se taj slučaj završi. Mislim da je za sve nas dobro, mislim i za akademsku zajednicu, a mislim generalno i za naše društvo, da mi ovu stvar u zadatom roku okončamo.
Ako se jednom društvu urušava dignitet školskih ustanova, diploma i slično, zar se ne očekuje da univerzitet se oglase u javnosti?
Zadatak univerzitetskih profesora je također i da deluju u javnosti. Tako da složila bih se sa vama da članovi akademske zajednice Univerziteta u Beogradu nisu u dovoljnoj meri prisutni u javnosti da objasne značaj očuvanja ne samo ugleda univerziteta, nego kvaliteta diploma koje univerzitet izdaje. Znači, diploma je nešto što vam je ulaznica za dalje profesionalni posao. Ugled institucije u kojoj je stečena ta diploma može vrlo da utiče na budući profesionalni život onih koji su tu diplomu stekli.
Da li je u ovom društvu u kome su institucije, mnoge institucije urušene, da li vi mislite da je sačuvana institucija univerziteta?
To je pitanje koje nije jednostavno, zato što se to na kraju sve svodi na ljude. I univerzitet može, najvažnija grupa ljudi koja će da sačuva univerzitet su članovi akademske zajednice. I ako ona nije dovoljno spremna da sačuva univerzitet...
A je li spremna?
To ćemo videti. Ja se nadam da jeste.
Univerzitet je u istoriji, kad se pogleda, univerzitet je mesto gde se rađaju pobune, gde počinju neki prevrati u društvu... Vidite li vi tako i vaš univerzitet?
Pa vi znate da univerzitet u Beogradu ima istoriju bunta i da su to bili sve progresivni pokreti koji su želeli da unaprede društvo u kojem mi živimo. Ja želim da verujem da je i ovaj namera studenata, iako se možda ja ne slažem sa načinom kako su oni to koncipirali, učinjena sa željom da u ovoj zemlji bude bolje i da univerzitet ima prominentniju ulogu u društvu i da je to pozicija jača nego u odnosu što mi imamo sada. Tako da u tom smislu apsolutno podržavam ono što su studenti želeli da postignu, a sad možda zbog mojih godina bih ja izabrala drugi put, ali u krajnjoj liniji promene donose mladi i to je ono što je važno.
Velike polemike u javnosti izazvao je način na koji vlast pokušava da popravi pad Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi za 100 mesta. Reč je o ponudama često citiranim naučnicima koji rade po svetu da na radove stavljaju beogradsku adresu. Nije li to zapravo jedna vrsta prevare?
Ja sam dugo godina, već još dok sam bila prorektorka za nauku, upozoravala da je neminovan pad na šangajskoj listi zbog prethodnog nedovoljnog praćenja situacije u nauci i nedovoljnog finansiranja. To se sad desilo. Mi ćemo kao univerzitet nastaviti da činimo šta možemo, ali nema tu nikakvih brzih rešenja da vi možete da to sa nekom malom akcijom zakrpite i da sutra vidite reakciju. To prosto tako ne ide, to su dugoročne politike koje će uticati na poziciju na šangajskoj listi.
Zar ne treba vlast da interesuje da bude ovde što više kvalitetnih i citiranih naučnika, a ne da ih dovodi iz sveta i da na taj način, ja moram reći, to liči na prevaru, diže rejting.
Ja se slažem sa vama i to je ono što sam htela da nastavim već u prethodnom odgovoru. Šangajsku listu je napravila kineska vlada sa željom da uporedi situaciju na sopstvenim univerzitetima sa univerzitetima u svetu. Da uradi jednu analizu i da podstakne svoje univerzitete da budu bolji. I te rang liste treba na taj način da služe, da se pokaže realna mera i šta, da da smernice šta može da se uradi. Šta se onda desilo? Kao i kod svakog biznisa, a rangiranje se može smatrati jednim biznisom, imate jasno u svetu prepoznate pojave da neki univerziteti koji imaju finansijsku moć i sposobnost, da oni nude povoljne uslove za boravak svojih nekih naučnika iz drugih sredina i dolazi, kao, ja sam to ispominjala malo, kao do kupoprodaje, odnosno transfera fudbalera. Naravno da je to jedna vulgarizacija i ne daje pravu sliku o snazi jednog univerziteta. Tako da bilo kakve ideje u tom pravcu da mi na jedan nečastan način način dajemo lažnu sliku o tome ko pripada Univerzitetu u Beogradu je svakako jedna opcija koja dolazi u obzir za Univerzitet u Beogradu. Nama je cilj u ovom trenutku ne samo da povećamo broj naučnih radova koji izlazi sa Univerzitetu u Beogradu, koji čini 2/3 naučne produkcije Srbije, činjenica je potreba da se mora povećati kvalitet tih radova u smislu ono kako oni utiču na druge naučnike u svetu.
Sve vreme dok traje ovo urušavanje odnosa prema obrazovanju, prema diplomama, doktoratima i slično, pitam se kako se osjećaju ljudi, predavači, profesori univerziteta, pa i srednjih škola, koji vaspitavaju tu omladinu i poručuje im da je jako važno znanje, kad jedan predsjednik države, kao što je to bilo u prošlom mandatu kod nas, ima diplomu koja je jako problematična. Kada evo imamo ministre čiji se radovi sumnjaju da su da su plagijati i tako dalje. Kako vi stanete pred vaše studente i čime ih ubeđujete da je znanje i diploma važno?
Pa slažem se sa vama da verujem da je većina nastavnika na svim nivoima obrazovanja u Srbiji ogorčeno što se olako trguje diplomama i da se ne vrednuju na odgovarajući način. Mislim da smo mi u ovoj sredini možda prevazišli onu situaciju kad nije bilo bitno imati diplomu. Sad se shvatilo da je potrebno imati diplomu, možda se nije u dovoljnoj meri razumelo da je potrebno znanje. Sad, ako budemo uporni i pokazivali da bez znanja nema odgovarajućeg razvoja bilo koje zemlje, pa ni naše, onda ćemo doći do toga da ta diploma je samo potvrda da ta osoba posjeduje znanje i za to ćemo se boriti, jer u krajnjoj liniji bez adekvatnog broja stručnih ljudi Srbija ne može da napreduje i to je ono što zabrinjava, da taj odliv mladih kompetentnih, školovanih ljudi zaista ugrožava napredak ove države i društva, znači u svakom pogledu, od tehnološkog do društvenog razvoja, i zato moramo vratiti poverenje stanovništva da diploma, da iza diplome stoji znanje. To je jako težak posao, jednom izgubljeno poverenje se teško vraća.
Gde su danas vaši studenti, vaši magistri, vaši doktori nauka?
Pa, pošto sam ja već dosta dugo zaista u obrazovanju i na fakultetu, mogu sa zadovoljstvom da kažem da su moji studenti sada na mnogim uglednim pozicijama u svojoj struci. Jedan deo njih je otišao iz zemlje, nalazeći svoje profesionalno uhljebljenje na drugom mestu, što smatram da je veliki gubitak za ovu zemlju, a moram da kažem da nažalost jedan broj već njih više nije ni živ.
Iz onog što se događa poslednjih meseci pa i godina, ima se utisak da je ova vlast u zavadi sa strukom, u opasnoj zavadi sa strukom. Kako vi sa univerziteta gledate na to?
Naravno, mi sa velikim žaljenjem gledamo na neke stvari gde struka nije bila dovoljno pitana, ali ono što također moram da naglasim, da je Univerzitet u Beogradu stavio sebe u funkciju i ulogu i kao da je partner svih državnih organa, državnih institucija, znači sve gde Univerzitet u Beogradu sa svojim stručnim potencijalom i kapacitetom može da pomogne, mi smo se stavili na raspolaganje. Sa nekim ministarstvima imamo bolju saradnju, sa nekim slabije, sa nekim javnim preduzećima isto tako izuzetno dobro, negde slabije. Znači, mi smo tu, znači taj ogroman ljudski kapital kojim raspolaže Univerzitet u Beogradu stoji na raspolaganju ovoj državi. Znači, to je
sve. Zašto ne vrisnete i ne kažete hej, pitajte struku, slušajte struku? Takav glas, jači glas se očekuje i iz akademije i sa univerziteta. Zašto toga nema?
Pa ja mislim, znate, da nekako očekuje se, možda mi to pogrešno cenimo, da se zna da taj potencijal postoji i niko neće nikome da se nameće. Mi smo tu, kapacitet postoji, ako država želi da iskoristi naše znanje i struku, mi stojimo na raspolaganju. Ako nas ne zovu, ja mislim da je to pre njihov problem, a ne naš.
Šta očekujete da će se dogoditi 4. novembra kada ističe rok za konačni odgovor i da li je plagijat doktorat Siniše Malalog ili nije? Da li će pasti ili će proći na tom ispitu univerzitet? Da li je to pitanje?
Ja uopšte nemam nikakvih sumnji u stručnost i profesionalnost rada stručnih tela univerzitetu. Ovde je sada u žiži interesovanja Odbor za profesionalnu etiku. Oni su jedno izuzetno kompetentno telo i do sada su bili vrlo ozbiljni u svom radu i ono što se možda nedovoljno razume u javnosti, kada je u julu odbor doneo svoju odluku, on je doneo odluku da se poništi mišljenje stručne komisije Fakulteta organizacionih nauka i da se usvoji združena žalba koju sam ja u ime kolega sa Univerziteta u Beogradu podnela Odboru za profesionalnu etiku, znači žalba je usvojena. Odbor je tražio od FON-a da da dopunske odgovore na pitanje koje je odbor imao.
Znači konačnu reč i konačnu odluku donosi etički odbor.
Tako je, znači do 26. oktobra FON je dužan da odgovori na pitanje koje je postavio Odbor za profesionalnu etiku. Zakonski, odnosno odbor ima 120 dana po propisu univerziteta i taj rok je skraćen. Do 4. novembra Odbor za profesionalnu etiku će dati svoj odgovor i konačno mišljenje i rešenje ovog slučaja i mi to tada završavamo.
I možemo na kraju zaključiti da su zapravo studenti napravili dobar korak jer su ubrzali celu ovu priču.
Studenti su doprinjeli da možda univerzitetska zajednica shvati da ne može da funkcioniše samo isključivo u okviru svojih okvira, nego da je potrebno da je malo bolje osluškuje glas javnosti.
Sa rektorkom Beogradskog univerziteta Ivankom Popović razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Dženan Kovačić je student druge godine na odsjeku genetike i bioinženjeringa Internacionalnog Burč univerziteta. Ovaj 20-godišnji Jablaničanin na tragu je pronalaska lijeka za tuberkulozu. Svoj rad predstavio je na Falling Walls Lab u Sarajevu te osvojio prvo mjesto. To mu je omogućilo učešće na međunarodnoj konferenciji za buduća otkrića u nauci i društvu koja će se održati u novembru u Berlinu. Šta su motivi Dženana Kovačića te koliko je teško baviti se naukom u Bosni i Hercegovini, neka su od pitanja na koje je u razgovoru s njim odgovore saznala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Kovačić, odakle inspiracija?
Tuberkuloza je meni lično, kao što je bila kroz historiju, to je jedna romantičarska bolest u kojem su se i pisale pjesme i imaju razne poznate slike koje su te zapravo tematike tuberkuloze. Pa nekako, inače, mene zanimaju te neke misterije u nauci i nisam znao da je nešto što je tako staro. Jedna zarazna bolest koja je, jeli, postoji već, evo, zabilježena je čak i u doba faraona, da je zapravo neizlječiva bolest, da je zapravo jedan globalni problem gdje u sve te terapije koje traju veoma, veoma dugo, koje su veoma skupe i zbog kojih se troše enormni resursi, da zapravo na kraju dobijete to jedno stanje gdje ste vi bez simptoma, ali imate tako opet šansu da ponovo dobijete tuberkulozu, iako niste izloženi tuberkulozi. To je mene fasciniralo i želio sam zapravo da saznam zašto. Pa sam saznao za činjenicu zapravo da tuberkuloza uspjeva praktički da spava u našim plućima dok se za nju ne stvore povoljni uslovi, što je meni ono prefascinantno bilo, tako da sam se nekako uputio prema tom smjeru.
Dokle ste stigle? Na čemu sada konkretno radite?
U procesu smo zapravo prikupljeni svega za patentiranje. Naravno, ja se u toku svega ovoga preispitujem 100 puta, naravno pratim uvijek što novo svijet nauke izbacuje u vidu naučnih radova, koje su ta nova dostignuća u polju zaraznih bolesti i tuberkuloze. No, trenutno definitivno ono što je meni lično najbitnije jeste zapravo da ovo patentiram. Mi imamo dizajn za lijek, zapravo tačno znamo šta kako treba, no samo to treba fizički testirati, predklinički pa klinički i tako dalje. Sad ostaje to kao što se na engleskom kaže proof of concept, dokažemo jednostavno taj koncept da je funkcionalan, a veoma su do sada ove hipoteze obećavajući na osnovu zapravo literature i kompjuterskih simulacija. Veoma smo, pa ne možemo nikad biti sigurni u nauci, ali veoma smo puni samopouzdanja da će ovo biti funkcionalno.
Pretpostavljam da vaš rad prati tim ljudi, da niste tu sami. Kakvo je stanje kada je u pitanju nauka naći lijek za tuberkulozu nakon toliko stoljeća? Ili sami ste rekli, bilo bi zaista nešto
nevjerovatno.
Kakvi su uslovi u Bosni i Hercegovini za rad mladih naučnika?
Konkretno da imam neki sad tim je, to su sada jel imena, vi radite ovo, vi radite ovo, nemam takvu vrstu tima, više imam tim u smislu podrške. Sad konkretno tim koji bi se bavio sa mnom ovim, ti ljudi ne žive ovdje, oni ne rade ovdje, njima je bilo dobro da ovo što znaju za Bosnu i Hercegovinu, jel? Kao neko ko radi na ovome, pokušavam zapravo da se spajam sa ljudima koji rade na ovim stvarima, koje su izuzetno skupe, izuzetno su opasne i veoma stručni ljudi na ovo moraju da rade, ne mogu samo obični ljekari, obični infektolozi ili naučnici, nego baš ljudi koji se bave usko ovim veoma opasnim zaraznim bolestima. U Bosni i Hercegovini konkretno je to nešto izuzetno teško. Mi nemamo kapacitete za istraživanja zaraznih bolesti koje su u ovom takozvanom trećem stupnju biosigurnosti, znači bolesti koje izazivaju smrt ako se ne liječi, a koje i po liječenju zapravo uz rezistenciju mogu da izazovu taj smrtni ishod. Mladim naučnicima u Bosni i Hercegovini imaju prilike ako znate odgovarajuće ljude. Kao što je sve u ovoj državi tako, mi nemamo neke sada potporne sisteme i fondove i te neke organizacije mimo Evropske unije, odnosno Horizon 2020 programa, koji zapravo imaju za cilj razvoj nauke. A to je meni malo apsurdno, ne malo, nego veoma mi je apsurdno, da jedna država tako malo ulaže u ono što je najbitnije, to je mlade i to je nauka. Poražavajuće, jednostavno, na koja god vrata kucate, ili su zatvorena, ili se zatvore se pred vama, tako da morate najčešće pomoć tražiti od onih koji, nažalost, nisu u ovoj državi. Ti putevi prema tome su zapravo izuzetno teški, jeli, bilo da se vi prijavljujete na drugi univerzitet, ili da se prijavljujete na praksu, na nekom laboratoriju u inostranstvu, to su sve izuzetno teške i dugotrajne procedure. Te uvijek će oni koji su zapravo iz država gdje su obrazovni sistemi bolji imati prednost nad nama, ali ipak nije nemoguće, mi postižemo izuzetno dobre rezultate vani.
Da li ste evo dobili neke povratne informacije od ljudi izvana, vaših kolega, iskusnih, manje iskusnih od vas? Kakve su njihove reakcije?
Njihove reakcije sa striktno, mene samo zanima naučni aspekt. Sa naučnog aspekta svi se slažu i vide potencijal. Uglavnom to je slučaj u vezi svih projekata. Mislim, neke smo čak i uspjeli da pokrenemo. Naprimjer, imamo projekat gdje istražujemo Alzheimerovu bolest. Sada bi u oktobru trebali konkretno da počnemo. Radimo takozvanu in vivo studiju na miševima, pa nešto ćemo možda potencijalno novo i otkriti što je ono, ali o tom potom. Što se tiče tuberkuloze, konkretno iz te neke svjetske akademske zajednice dobio sam povratnu informaciu u tom smislu da kada sam prijavio ovu ideju za Falling Walls takmičenje, prvo prihvaćena je bila. Pa onda sam osvojio to prvo mjesto i samu ideju da se, dakle, tuberkuloza izliječi, odnosno da akcenat na to da je tuberkuloza esencijalno neizliječiva, svi se s tim složili i složili se zapravo da ova vrsta tehnologije koju želim da primijenim i način liječenja koji, ovako se trudim da izbacim antibiotike, da nešto drugo malo ubacim, slažu se da bi to moglo da funkcioniše. Samo, naravno, kada pričate sa ljudima, pogotovo koji su odavili, koji su se obrazovali vani pa vratili vamo, uvijek kažu da teško će se išta ostvariti ovdje. No podrške s te akademske striktno strane, s te naučne strane, definitivno ima, kako od profesora, naučnika iz ove države, tako je od naučnika iz, ovako, u priči s kojim bi jednostavno čisto onako razgovarao o tim konceptima, iako pazim s kim razgovara. Ne možete sad o tim stvarima sa puno ljudi pričati, tako da sve gledam da nekako to iznesem kroz kongrese i Falling Walls takmičenje i tako dalje.
Gospodine Kovačiću, evo spomenuli ste projekat o istraživanju Alzheimerove bolesti. Trenutno sada ste zaokupljeni pronalaskom lijeka za tuberkulozu. Odakle jednom mladom čovjeku u Bosni i Hercegovini, u okruženju gdje se sve potencira više nego nauke i kvalitetnog obrazovanja, uopšte volja i želja da se bavi takvim poslom?
Pa imamo sreću da nalazimo se u stoljeću gdje nikada u svjetskoj historiji, ni na ovim prostorima, ni nigdje prije naravno, nismo imali pristup informacijama kao što imamo sada. Realno rečeno, najveće farmaceutske firme, na primjer u Americi ili u Europi, prije nego što počnu da se bave proizvodnjom i testiranjem lijeka, oni to sve kroz literaturu, kroz kompjuterske simulacije koje su nama dostupne. Doduše, teže su dostupne jer su to veoma skupi softveri, to je izuzetno skupo i zahtjeva posebne vještine, no moja volja dolazi iz toga da, ok, nisam birao da se rodim ovdje, ali odabrao sam čime želim da se bavim. Neću od toga odustati samo zato što se nalazim u okruženju koji mi otežava zapravo sami put ka tom cilju. Čak mislim da možda ima dobro u tome što je put teži, jer mnogo stvari se nauči, snalažljivost i mnogo toga, iako bilo bi da onda nije toliko teško, no definitivno u jednom društvu gdje se nauka ne potencira, gdje se potencira sve osim nauke, veoma, veoma loše stvari, veoma banalne stvari koje, evo, ja lično ne mogu ni razmišljati, izuzetno je teško i zna se gubiti motivacija polako. I meni je bilo situacija gdje jednostavno sam želio da odustanem od svega i onda se desi jedan manji uspjeh koji eksponencijalno onako raste. Tako da ljudi se nekako trebaju truditi, barem ovdje, jer to je sve što možemo, da kroz ove, srećom pa ih imamo, međunarodne inicijative, Europsku uniju, Ujedinjene nacije, osvajamo te neke manje pobjede, oni će eksponencijalno rasti, jer svijet zapravo te svjetsku zajednicu nije briga odakle ste vi, samo je bitno što vi možete staviti na to, što vi možete da ponudite. Ja se trudim da, evo, i sa svojih 20 godina i nadam se iduće godine i za 5 godina da ću imati dovoljno da ponudim svog znanja, iskustva i tog, jel, nekog intelektualnog kapaciteta da mogu da se bavim onim što volim. Ne samo da, ja uvijek kažem, ja ne volim laboratorijski rad, ja ne volim raditi na nečemu što je ono do 9 do 5 dosadno. Ne, ja volim raditi na napretku i na pronalasku odgovora. Meni niko ne može oduzeti želju da pronalazim odgovore na pitanja koja me zanimaju. Nažalost, čak i u osnovnoj, srednjoj školi, pa na fakultetu definitivno kroz taj neki monotoni rad se djeci gasi ta znatiželja. Bitno je održati i srećom, jel imamo rašte umjetničko-naučne neke načine da i izvore pomoću koji ćemo održati tu motivaciju, ali definitivno treba puno strpljenja. Jel, naučio sam se strpljenju i naučio sam se da jednostavno ne trčim pred cilj, nego da polako nekako to segmentirano pokušavam da ostvarim. Jednostavno, to sam sebi zacrtao, to moram uraditi, jer osjećam duboko u sebi da ja se ne mogu ničim drugim baviti, kao i vi ste žurnalistkinja i svi koji se bave nečim što vole, koji imaju sreću da se bave onim što vole, definitivno znaju o čemu govorim, i oni su došli tu kroz mukotrpan rad koji je imao neuspjehe. Tako je i za mene, tako je za svakoga, tako da to je neki moj put.
Evo negdje iz vašeg prethodnog odgovora odzvanja mi u glavi rečenica da želite da se bavite pronalaskom odgovora. Koliko je teško pronaći odgovor na pitanje šta će biti sa ovom državom ukoliko je svi mladi ljudi, a njih je preko 200.000 koji su napustili ovu državu, koji su negdje u svijetu svojim znanjem i umijećem dokazali da ovdje baš ne žive ljudi koji ne žele raditi i učiti i napredovati. Šta će biti s ovom državom ukoliko svi odu?
To je veoma dobro pitanje. Mislim, država će postojati. Tlo na kojem su ti mladi nekada živjeli će postojati. Ako oni odu, a odluče, jel, da se odreknu, šta ja znam, državljanstva ili posjeda koje su imali, doći neko drugi. Jel, sad imate taj fenomen klimatskih migranata. Doći vrijeme kada će klimatski migranti biti veoma bogati ljudi koji će gledati na naše države kao države koje imaju dovoljno ljepote i nadmorske visine da ih drži na sigurnom. Država bez mladih, država bez akademske, nezavisne akademske zajednice, pa ja ne znam da se to može nazivati nekom državom, jeste, tu ima ustav i vojska i sve to, ali ono što je zapravo stvaralo put za razvoj u svijetu, u Sjedinjenim Američkim Državama, u jednoj Njemačkoj koja je u 20. stoljeću revolucionirala fiziku, sve to radila kroz nauku. Atomska bomba je proizvod nauke, lijekovi su proizvod nauke, sve što znamo o tome, o ljudskom ponašanju, na osnovu koji političari svjetski prave odluke, to javno mijenje i sve to, to je sve nauka. Tako da imamo jednu državu koja je puna ljudi sa toliko potencijala. Mi smo za, zaista svugdje. Kada god ovako gledam ljude na LinkedInu iz Bosne i Hercegovine, šef je ovdje, šef je ovdje, tamo vamo, ali nije, nalazi se u Bosni i Hercegovini. Nažalost, jednostavno država mu ne pruža tu priliku da radi ono što voli i da ono što želi da nauči, uopšte da nauči, jer mi imamo veoma ograničen broj stvari s kojim se možemo baviti. Tako da, ako mladi ljudi odu, a odlaze definitivno, neki dan sam prolazio pored ambasade Njemačke, pa ono dugi red ispred, loše se piše po državu, neće imati ko braniti u tom nekom intelektualnom smislu, neće imati ko da je brani po nekim mnogo dubljim pitanjima, po nekim egzistencijalnim pitanjima, kad odu oni koji imaju u glavi iz jedne države, za tu državu se definitivno crno piše.
Sa 20-godišnjim naučnikom iz Jablanice, Dženanom Kovačićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Toliko u današnjem radio magazinu. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama.